Salamat sa pag-uban ka namo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Diyos o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan o pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magkapadayon nga konektado. Karon makadungog kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Sr. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
So ang ulohan ning atong sermon mga igsuon, maandamon nga paghulat, no? Maandamon nga paghulat. So gipasabot ni siya nga bisan ta naghulat do na tay giandaman ug do na tay gidahom, no? Mao ni ang ulohan ini. Usay sad kadaghanan nato makadungog na ganit ta, di ba? Correct me if I'm wrong. Maghisgot na ganit ta og waiting or pagpaabot mao ginay di ta ganahan, no? Di ba? Mas ganahan ganit ta nga kitay paaboton kaysa kitay magpaabot, right? No. Ganahan kay ta kita gani magpaabot, daghan kay ta maglibog ta sa itong buhaton nga malingaw ta nga dili ta mapul-an og di ta malaay sa atong pagpaabot, no? Makaunaw na dayon og susama sa kanang mga paabotan ana sa ni kanang wa man ko ka before dili maningon ana ka grabe ang kanang kanang itong linya-linya na karon, di ba? Makita ni mo na sa offices, private, government. Unya dili lang na diya sa mga opisina, kundi makita sa na ni mo diya sa supermarket, no? Makita na ni mo din na sa malls, makita ni mo diha sa mga food court, no? Unya na pagibutang gina nga priority lane, no? Para nas mga guwapo, para nas mga kanang kanang mga senior, oh, guwapo naman oi. Para nas mga senior. Nya mao na nakanindot kay tagaan bitog priority ang senior, no? Pero mao na usahay kaning mga batan-on sad moingon man na sila nga damoy musod mo salot gyud sa linya sa senior mi. Ila sa nang papahuaon kay kanang para na sa senior, moingon na sila nga ayaw mo pag-una din ha, kay naay senior, paunahan ang senior. Makapasalamat sa tanong kay naagi concern nila ba? Pero na may sumpay. Mingo mo sila, paunahan na yung senior, kini na magdugay. O klaruhan, klaruhan yan. Makuyawan man sa taana, no? Anyways, tanawon talaga, kasi mag-una. So, mauna, kanang linya, kanang pagpaabot, o inaydili, kayo na to, kauyunan, stanan, no? I don't know. Para ninyo, para na ko. makauyon ko ba sa nindot akong paaboton, no? So, mauni mga higayon, mga igsuon nga, kinahanglan na to, nga, usay mag-antos sa ato, ipalabay ni mga panahon, no? Nya, watay mahimo. Unsa may atong buhaton dayon, kanang magpaabot, watay buhaton. Di ba? Number one, unsa may atong buhaton? Bumukibaw? Naamoy mga cellphone. Di ba? Cellphone. Gamit kayo na siya mga ikson. Mo na yung makapawa, usay sa kalaay na ito, samtang nagpaabot, ha? No? O nya, kanang mukalit lang kagpangisog, kaya mo na yung ang imong ipaabot, rin nga imong giteksan, ingon na din nga, sorry, di ko kanha. Agoy na, unsa naman, eh, ganihar kong paabot. Anyways, mo na yung mga diligid sa nato usahay ganahan nga kita magpaabot, no? Apan kung ang, mao ka na ang ato ang pagsabot sa paghulat, waiting. Sa atong paghulat, mga igsuon, next week, magsugod na ta sa atong prayer and fasting. Unya, og mauna ang ato ang dili ganahan kita maghulat, din wala ta maandam sa atong mga, sa umabot nga prayer and fasting. Gikan karon, akong gidasig nga, andamo na nato ang ato ang kasing-kasing, nining ato ang paghahimuon nga prayer and fasting. Kay importante yun ni kaayo. Tungod kay sa sunod adlaw, magsugod na kita, no? Diin ato nining giandam sa miagi nga mga Domingo sa atong series sa Psalms for this coming lima kaadlaw na to sa prayer and fasting. Ang pangutan na karon nato mga igsuon, karong adlawa, dili nga kahibalo ka ba nga nakakita ang Diyos kanimo? Ang pangutan na, dili nakakita ba ang Diyos kanimo? Wa dili man na nato ipangutana kay ang Dios na aman kanon na nagtan-aw. Dili sa nang pangutana mga igsuon nga matinud-anon ka ba ngadto sa Dios, no? Dai balo mo ko matinud-anon ta ngadto sa Dios, no? Kay gikanta na nato matinud-anon ka. No? Ang pangutana karon mas simple, simple kayo. No? Apan ug tan-aw nato sa pipila ka paagi lisod jud siya. Kaya ang maong pamutan ng mga igsoon, unsay imong buhaton sa mga adlaw nga anak sa tunga to nga in between ka. Atong gisigutan ganiya nga nakay paabuton, in between ka ba nakay paabuton. Yang atong gitumong ani mao ang atong prayer and fasting. How do you prepare your hearts, no? Nga padulong gyud ta sa ato ang mga pag-ampo, no? Ikaduha, unsay mahitabo diha kanimo samtang naghulat ka nga mutubag ang Dios, nga mulihok og magpakita sa paagi nga imong gipangayo kaniya. So unsa may atong buhaton? Nag-ampo ta sa Ginoo, naatay gipangayo, naatay ato sa atong prayer, and then after nato humanta pag-ampo, unsa may sunod ana? Diba? Waiting. Magpaabot na. Now the question is na dili ang pagpaabot, kundi unsa may buhaton na to diha sa atong pagpaabot. So ato nang ibalansi mga igsoon. Atong himuon ang pagpaabot ng simanaha, dili usa ka walay pulos nga paghulat. We are waiting for this prayer and fasting. Dili ni siya walay pulos. Dili sama sa kanang maglinya ta dito nga maglabad ang atong ulo, no? Mahog na lang og walay kapuslanan. Ang ato makita ninhi nga excuse me. Usa ka tawo sa kasulatan nga makasulti ka nato, unsa gayud ang resulta sa maong matang sa paghulat? Nahibalo mo. Usa ka tawo nga naa nasulat sa Biblia, mauni siya ang nakasuway, nakasinati, naka-observe gini siya o giyagang na-apply gini siya ang kinabuhi. Wala ay si Haring David. Yan naman. Siya si David og dili sama sa kadaghanan sa atong nabasa nga milabay nga adlaw, wala siya magsulat diha sa pikigbisog. Nagsulat siya gikan sa pikas nga bahin. Wala siya magtanaw sa iyahang giatubang nga paghulat, no? Naa siya gitanaw kun dili ang iyang paghulat adunay kapuslanan, adunay hinungdan. Siya naghulat ug nakita na niya ang paglihok sa Dios. Gusto niya nga isulti kanato. Niining ato gisugutan karon. Sa dili pa kita musulod sa semana nga ato ang paghimuon nga prayer and fasting. Ang atong gisugutan ni mga igsoon mao ni si Haring David. Nga diin, niining maong bersikulo nga atong gibasa, anaa siya sa sitwasyon nga naa siya sa pit, naa siya sa gahong. No? Ang gahong o ang lapok nga gihulagway ni David niini, nga awit, dili usa ka pagpasubra. Siya ang tao nga migugol o mga katuigan sa pagdagan palayo, gikan kang Saul. Atong hinumduman sa panahon ni David, doon na siya, nahimo siyang gianuin siya ni Samuel, and then, kay mahimo siyang hari sa Israel. Unya nahimo siya nga tao nga sinaligan ni Saul. Unya ato usab nakita nga luyo ni atong tanan nga iyang nga gihimo, gianoin siya sa Ginoo mahimong hari, nagsugod siya pagkahimo nga sundalo. Unya gikalagutan siya ni Saul. Mauto siya nga nahitabo siyang kinabuhi nga buot siyang patyo ni Saul. Nagsigi siya sa dagan. Unya niabot ang panahon nga sa iyang pagdagan, sa iyang pagtago-tago, pila ka higayon mga igsoon nga musulod siya sa langob nga siyang usa. Naa siya, gahulat siya sa sunod nga buhaton sa Dios diha kaniya. Siya ang tao nga naka-experience og dugay gyud kaayong pagpaabot. Apan siya ang tao sab nga wala gyud siya mahadlok ug wala siya mawadig paglaom sa iyang pagtabang tungod kay nagtutok siya ngadto sa iyang gipaabot. Sama usab nato. Daghan kay musanto sa tungod nahuna kung kita magpaabot na. Pero ang pinakanindot gud ug buhaton nato mga igsoon, when it comes to waiting, daghan kay tang mahimo dili sa atong kaugalingon kun dili para sa Ginoo. Maunay panahon mga igsoon nga magkig one-on-one ka sa Ginoo, ayaw paminawa, ayaw tanawa ang imong palibot, kun dili magkig istorya ka sa Ginoo sa panahon nga ikaw nagpaabot. That's the time maghatag sa Ginoo nato nga duna tay lugar kay ug duna tay mga buhaton sa atong trabaho, sa mga estudyante sa eskwelahan, sa negosyo, o bisan sa balay. Wala gitay panahon. Pero sa panahon ni anak sa atong gibuhat nga gipalinya ta o duna tay magpaabot, hinumdumi. Adunay katuyuan ang Ginoo ni anang panahon nga ikaw adunay gipaabot, no? So atong tan-aon mga igsoon nga magamit gina nato, no? Sidiyang si David nga nagpamatuod sa paghulat og pagkadungog, wala siya magsulti diha og usa ka theory lang. Dili theory ang gisulti ni David sa nahitabo kaniya. Siya usa ka tawo nga nagsulti kanato bahin sa tinuod nga kangit-ngit sa iyang kalisod nga gagian, kun unsa gayud ang sagputana, no, result kun ikaw maghulat sa Dios. Gisulti din ni David, nagpuyo kita sa usa ka kultura nga mahingang hagit pagluwas sa atong kaugalingon. Gisultian kita nga kun kita mahulog ug anaa ta ni anang dapit nga paghulat, ato nang gitan-aw nga daw sama sa usa ka gahong. nga nakinahanglan ta nga dunay makakuha nato, no? Ginahanglan lang man natong bangunon ang atong kaugalingon pinaagi sa atong kaugalingon nga pamaagi. Ug ana ata sa kalisod, ana ata sa kakuyaw, ana ata sa usa ka gahong ang atong yunauna dayon nga mangita tagpaagi nga maluwas ang atong kaugalingon. Nakalimot ta nga naa ang Dios. Apan bisan kinsa nakagay tinuod nga trauma gani mga igsoon dili ni sayon. Laom kay ang kasubo ug usa ka espirituhanon nga kangitngit ang moagi sa atong kinabuhi. Aduna gi pipila ang mga gahong nga dili ginato or masuliran nga dili nato masulbad nga kitara. Nakinahanglan ta og Dios. Mao ni nga kani atong gistudyuhan karon ang Salmo 40. Si Haring David nagsulat og usa ka himno. Kining Salmo mga igsoon usa ni siya ka himno or hymn, usa ni siya ka awit. Dinhi sa 40 nagsulat si David usa ka himno sa pagpasalamat sa komunidad, sa community, sa katawhan. Apan kining natawo gikan sa usa ka lawom nga personal og masakit nga kasaysayan. So kini gisulat ni David mga igsoon humana siya agi ani ang mga kalisod. Humana siya gigukod ni Saul, humana siya kontrahan bisan pa sa iyang anak. Nahinumdum siya sa usa ka panahon nga siya hingpit nga walay mahimo. Ugiya kini gisaysay ug gisulti kun giunsa sa Dios sa pagpahigayon sa usa ka balaan nga misyon ang pagluwas kaniya ni atong iyang kahimtang. Usa atong makita ang kining teksto kini nga atong gibasa mga igsoon nagtudlo kanato nga ang Dios dili lang mutan-aw kanato sa ato ang kalisod. Siya mo kabuot kanato. Kuha unta niya sa atong kalisod. Usahay atong una-unaon mga igsoon nga sa panahon nga naa kana diha nang dapita ang ato ang pagpaabot lahi sa atong pagpaabot kun do na tay lain nga nindot nga atong gipaabot. Sa ingon ni anak nga panahon nga naa ka sa kalisod ang imong pagpaabot mubo ra gyud kayo imong pasensya na. Mubo ra gyud ang imong time nga imong ika murag mulanat ka diha sa pagpaabot, no? Sama na sa kanang magpaabot ka like for example anak ka sa hospital, no? Magpaabot ka sa imong turno or do na bay magpaabot ka diha nga dunay buhaton ang doktor, yung assign ka laboratory test, laboratory exam. Lahi na nga pagpaabot mga igsoon. Kumpara sa pagpaabot ka sa usa ka tawo imong minahal sa kinabuhi nga moabot gikan sa gawas. Or moabot diha adto ka sa airport nagpadayon ka naghulat ka sa imong mahal sa kinabuhi nga moabot kay imong gisugat, no? O gimong tan-aon ug ari ka atong picture, ari ka sa ospital. Kapoy kay napaaboton, no? Daghan kaayo ang bother sa imong nahuna, daghan kay disturbo sa imong nahuna. Nya kuyawan pa ka unsa kay resulta ato, no? Unsa kay metabo nako? Daghan na kayo maabot. Pero ang pagpaabot sa usa ka tawo diha sa airport nga maabot ang iyang minahal sa kinabuhi, hilom kay na. Dili siya mabalda ang iyang gihimo nga mututok ra gyud siya sa pultahan sa exit sa airport nga muguwa ang mahal niya sa kinabuhi without doing nothing. Mao na og ikumpara nato ang pagpaabot, lisod kayo ang pagpaabot mga igsoon kun kanang patay nga oras ang imong pagpaabot. So doon na tayo tulo ka punto nga atong paghisgutan dinhi sa ato ang pagtulunan. Kining tulo ka punto mao ni atong makita dinhi sa ato ang tulusod ka bersikulo, no, nga atong basahon. Ang una, pagpailob diha sa pagpaabot. So sa ato pa sa panahon nga kita magpaabot, kinahanglan gyud kauban, ubanan gina nato sa atong pailob, patient, no? Kining nga pagpaabot mga igsoon, kining number one na to nga point, ang kining nga pagpaabot nga mabinantayon ni siya og puno sa paglaom. Kini nga pagpaabot anaa ang pagdahom tungod kay kini naghatag og gibug-aton sa atong gipaabot, di ba? Kun do na ang imong gipaabot sama sa kung gigol ganiha imong minahal sa kinabidugay na mga magkita, nindot kayo ang imong feelings sa imong pagpaabot. Pero naa ka dito, nagpaabot ka sa imong resulta sa imong laboratory, ambot lang, way kabutangan sa atong hadlok, no? So mao ni ang unang punto mga igsoon, ikaduha na pagpamaobsano, no? Pagmapaobsano diha sa pagpaabot. So kinahanglan ta dili lang pasinsya, dili lang pailob, kundili magpaubos ta sa atong panahon nga kita do na tay gipaabot. Ilabi na gyud magpaabot ta sa atong gipangayo nga pag-ampo diha sa Dios, no? Kini ang pagpaabot nga puno sa paglaom. Ang Dios dili lang musyagit o muhatag og tambagikan dito sa ngilit sa gahong o diha sa imong nahulugan o diha sa imong kalisod. Siya mo kanaog o maghimo siya ug butang nga makaluwas kanimo, no? Ikatulo na, pagmatuod diha sa pagpaabot. Now, ang una natong at una nga punto, diha ta magpailob ta sa ato ang pagpaabot. Okay? So diha sa pagpailob, kinahanglan usab makita magpaubsanon. Unya sa ikatulo nga punto, pagmatuod diha sa pagpaabot. Ang atong experience mga igsoon sa atong kinabuhi, diha sa pulong nga pagpaabot, ato nang ipamatuod kung ato nang nadawat ug ato nang natagamtaman ang kanindot sa presensya sa Dios, ilabi na gyud kay ang atong gipaabot ana-ana. Dili ba? Okay, atong tanaw nang una. Ang una, maigsoon, mahimo kitang maanad gyud sa pagpuno, no? Kanabang how ang kayo ang atong kinabuhi sa gayon nga aduna tay gipaabot, no? Unsaon ato pag puno nining mga gutlo nga dili ba nat mo feel ta nga gusto tang madali. Kana maguna-una na ganita magpaabot ka gusto kang madali, musamot ka kadugay, di ba? The other way around mana. So atong gitratar ang panahon sa paghulat sa atong espirituhan nung kinabuhi sama sa atong pagtratar sa usa ka lawak hulatanan o usa ka tambalanan. Dili kita mahimutang apan atong huna-una usa ka lahi nga klase sa paghulat. Na ate example. Huna-una ah. Ang usa ka inahan nga nagtindog sa ganghaan sa pag-abot, nagtutok gyud sa pultahan tungod kay aduna siya gipaabot. Moto kong giingon ganiha, no? Wala siya gibuhat, wala siya nabalda. Lahi ang atong pagpaabot kung dunay kuyaw o dunay problema ang atong giatubang. Sa bersikulo 1 nagingon, naghulat ako matunib David, naghulat ako nga mapailubon, no? Manipulong ni David ini Salmo 40 bersikulo 1. Naghulat ako nga mapailubon sa Ginoo. Siya namati kanako o gidungog ang akong pagtuaw. Okay? Ang pulong Hebrewan nun mga igsuon nga paghulat, ato nang makita, gitawag na siya kava sa Hebrew, nga nagpasabot na sa paghulat, pagpaabot, paglaom, o pagdahom. So daghan siya ug makita na to, nga but ipasabot nining maong pulong nga paghulat. Kini nagpasabot sa pag kanabang kakita ba mo giyon sa paghimo ang PC, no? Nga gila ang PC, no? Sama sa hilo sa PC nga nagpasabot kini sa usa ka grabe kaayo nga malaumon kayo nga pagbugkos sa atong kalag ngadto sa Dios. Kanabang gihius hata sa Dios diha sa panahon nga kita nagpaabot. Gihimo tang pisik mga igsoon dili usara kabuok kay ang usa ka buok babugto ra na siya apan ang daghan kay nga strand bugkoson sa Ginoo ang atong kinabuhi aron kita malig-on diha kaniya sa atong pagpaabot, no? Si David wala maglingkod nga walay gibuhat diin siya nagpaabot dito sa gahong. Wala siya gahuwat dito nga wala siya gihimo. Ang iyang gihimo mga igsoon, iyang gipadayag ang iyang pagtuo bisag wala siya gibuhat nga aksyon, apan iyang gipadayag ang iyang pagtuo ngadto sa Dios, no? Og nagdumili siya pagpangita og lain nga mga pamaagi o lain nga mutabang kaniya kundili ang Ginoo lamang. Mauna niya itong higayon na sa panahon ni David nga siya nagdagandagan, siya ang kadlok, nagtago siya sa langob, aduna siya kalinaw. Kung imong ma-picture si David bisag naa siya sa kalison, mura siya usa ka tawo nga naa sa ilahang kahida o balkon nga naglingkod og lingkuranan nga irag-irag nga nag-inom og kape bisag luyos ka hadlok. Mao nang sitwasyon ni David tungod kay siya nagsalig siya ang Dios. Sama usab ka nato kung kita bisan pa nata sa kalison kung nagtuo ta og maila ta nga atong nakita og nasinati nga ang Dios sa atong kinabuhi maayo og matinud-an nga Dios, ana nato ibutang ang atong pagsalig diha sa iyahang mga kamot. Ingon ni anak kakampante atong mahitabo sa ato ang kinabuhi mga igsoon, no? Karon kun atong tan-aw ni amang bersikulo 1 diha sa tan-aw nga border nung paghuban English, no? Giingon ni David ini nga nagbukna kini og hulagway nga anaa siya sa iyang lugar bisan sa kalisod nga malinawon ang iyang huna-huna, no? Dito sa kultura sa kasadpan mga igsoon, ang paghulat panahon, muingon na gani sila paghulat o sa nakausik. Pag-usik sa oras. Apan mahinungdanon kayo, nga bisan pa man, o sa ilang pagtanaw, anugon kayo ang mga oras nga maulabay sa imong pagpaabot. Apan kung ikaw nagpaabot sa Dios, ang Dios, ang gingharian sa Dios, ang paghulat o sa ka-espirituhanon nga pagdisiplina. So, dili lang di ini siya nga ordinaryong mahitabo sa itong kinabuhi, kining magsitag hulat, magsitag linya, magsitag paabot. It's a spiritual discipline. Espirituhanong disiplina ng mga igsoon na gitudlo ka na to sa Diyos. So, arang masabtan na to ang kadako sa pagluwas, kinanglan na itong masabtan kung unsa kagrabe ang atong sitwasyon, kung unsa kalisod ang atong kahimtang. Kini gihubad sa usa ka gahong or hole or lungag nga makita nimo dinha nga mura og nagmubandagot ang sound sa kasaba niya tungod kay kaning nga maong gahong laom ni siya mga igsoon o kining mga lungag laom ni gitawag ni og lungag sa kalaglagan. Na una-una ang usa ka bilangguan imo makita dito sa usa ka bilangguan o usa ka tangke kana bitawang ibutang ang usa ka binirisod diha sa Bartolina. Kung anaa ka sa kalisod, anaa ka sa suliran, imong makita, mapicture nimo imong kinabuhi nga anaa ka sa usa ka gahong, anaa ka sa usa ka lungag nga wala na kay paglaom pa nga maluwas, no? Giningingon din ni mga igsuon nga kini ang lapok sa ilawom sa lungag, kini usa ka example ato kani bitawng quicksand or uyong-uyong sa lapok nga yuta, no? Ka maningkamot, no? Ang atong pagpaningkamot, like for example, example ni kanibitang quicksand or yung huyong or lapok nga humok. Ang kontra kayo ano ni mga igsuon, kining butanga, kining kanaing ana nga kahimtang, ang kontra kayo na ang imuang pagpaningkamot. Nga naman, siguro na hibalo mo na, wala mo ka-experience kaning quicksand, the more nga mumove ka, the more nga maningkamot ka, the more sad ka nga maunlod. So instead, ang pagkabuhaton na mga igsoon, kanang nasulod na sa huyong-huyong, dili na sila maglihok o nagpaabot na sila sa kinsay, makaluwas nila. Sa kahimtang ni David, anaa siya ni anak ang sitwasyon. Nagpaabot siya, samtang wala pa siya maunlod o malunod, nagpaabot siya sa Ginoo nga siya luwason sa iyahang kahimtang. No? Atong matanaw nga, bisan pa na kinabuhi ni David, atong makita nga atong mahimo kining panaminan. Ang literal nga pagkahimutan gini sa Hebrew teksto actually mabasa kini nga giingon ni David nga naghulat. Kaduha ni siya ibalik, naghulat ako sa Ginoo. Sa Hebrewanong literature, sa dihang imong balikon ang sa kapulong mga igsoon, balik-balik na siya, anaagi diha ang mahinungdanon nga bahin, no? Kinidili tungod kay ikaw or ang nag-writer na kulangan sa iyahang pulong isulti or aduna siya limitado lang ngayang bokabularyo. Usa kini kapaagi mga igsoon sa pagpahayag sa iyahang kabugaton, sa intensity sa maong pulong, no? Magnitude sa iyahang kahulugan o ang iyahang gibugaton sa iyahang purpose, sa iyahang katuyuan. O gikusgon o gihatagan kini o grabe kayo nga emphasis sa maong writer kay iyang makita ninhi nga mauni siya ang kahimtang nga lisod kayo apan ang Dios walay imposible. Anaa ka sa kalisod. Gingon ninhi nga milingi siya kanako. Kini usa ka pinulungan nga naghulagway sa Dios nga nagduko, umiduko ang Ginoo. Sa dihang si David dito sa usa ka gahong, sa usa ka sitwasyon nga lisod kayo nga nagtan-aw siya, nagpaabot siya nga malinawon sa Ginoo. Pag-agi sa Ginoo mga igsoon, wala lang siya labyi. Wala mo labay apan milingi kaniya o wala lang gani mulingi ni duko pagyud og gihawas siya didto sa iyahang nahimutangan. Atong naon-naon sama sa atong amahan ba, atong mahigugmaon nga amahan nga maglakaw ka sa usa ka park o sa plaza, nya naa ang bata ang gigunitan. Og ikaw amahan o inahan, ang paggunit nimo sa bata dili lang dili lang ni mugunitan nga kanang wala gigay, wala kay pwersa. O wala ni muguniti og maayo kay og mukalit niya nagdagan og mulabang. So ang imong paggunit gi-secure gina nimo. Og panahon ang bata nga gustong naay kuhaon nga gusto siya naay ang gusto niya dili na mo mahatag, mo kisi-kisi nagmaayo. Ang inahan unsa man gibuhaton og amahan kun dili iyang gakso ng iyang anak. Bisag unsaon pa nagkisi-kisi di gina kabuhi, no? Atong makita ang proteksyon nga atong gihimo sa atong anak. Sama usab na sa gibuhat, no? Sama usab na sa gibuhat sa Dios kanato nga sa panahon nga naata sa dako ang suliran sa atong kinabuhi, usay mo kisi-kisi ta. Usahay maghimo tag atong kaugalingong solusyon sa atong kinabuhi, sa atong suliran para maaya arang-arang atong kinabuhi. Numdumi mga igsoon nga kining matang sa paghulat nga kinigitumong nato ngadto sa Dios atong pagpaabot. Dili sa umaabot nga panahon, dili sa pag nga posibilidad lamang nga dili sa possibility lang nga naimutabang, kun dili tinuod gyud ni siya. Sana ana ka sa panahon sa pagpaabot mga igsoon, tubagon ka sa Dios, muduko siya og kuhaon ka og hawason ka sa maong kalisod. Kaya nga atong Dios mga igsoon dili bungol. Dili gayud bungol ang Dios sa imong kasakit. Ang iyang kahilom samtang naghulat ka, dili na timailhan nga wala siya. Og silent gani ang Ginoo ni anang panahon nga nagsangpit ka kaniya, ayaw hunaw na nga wala ang Dios. Anaa ang Dios sa imong kiliran kanunay nag-uban kanimo. Diin makita nato si kaduha nga atong punto nga gingon dinhi nga pag mapaubsanon diha sa pagpaabot. So sa tanan natong gisulti sa atong gi-example ni David mga igsoon, ang gihimo ni David sa iyang kalisod, wala gina siya mingon nga nagwild sa tungod kay naasis kalisod, wala yung tabang niya. Apan ang iyang kahilom, ang iyang gihimo, ang iyang pagpaubos, mao'y nahimo niya nga hinagiban nga siya nakapaabot sa Dios sa panahon sa kaluwasan. Kini ang pagpaabot puno ni sa paglaom, ang Dios dili lang mo hatag ka nato og pamaagi diha kun anaa ka na sa gahong o sa lungag, dili siya muhatag nato og instruction mga igsoon, kun dili siya mismo ang manaog. Kuhaon ka kun asa kang dapita nga naglisod sa imong kinabuhi. Salmo 40 bersikulo 2 ingon ni gikuha ni ako gikan sa mingaw nga gahong, no? Here, makita nato. Gingon niya gikuha ni ako sa usa ka mamingaw nga gahong gikan sa kalapukan, no? Og gipahimutang niya ako sa akong mga tili ibabaw sa bato, gilig-on niya ang akong mga lakang. Kini mga isu makita nato nga ang picture ani nga si David anaa gyud sa lugar nga wala na siya paglaom. Apan wala mo bati si David ena tungod sa iyang pagtuo ngadto sa Dios nga siya luwason. Busa ning bersikulo 2 ningon siya nga gikuha ni ako sa usa ka mingaw nga gahong. Ingon niini ang nahitabo sa iyang pagpaabot sa Dios, sa iyang pagkamapaubsanon nga pagpaabot sa pagabot sa hinabang. Gingon nina nga gikan sa kalapukan o gipahimutang niya akong mga tili ibabaw sa bato, gilig-on niya ang akong mga lakang. Sa ako nang giingon ganiha mga igsoon, ang example nato is kanang huyong-huyong quicksand. Wala kay mahimo. Labing siguro, wag yung kay mahimo o wag yung muabot nga tabang, maginahinay ragyod ka kaunlod, hantod ka mamatay. Mauna ang problema diha. Apan din si David, nagpaabot sa Dios. Mauna ang gihawa siya, gikuha, iningon siya, gikuha ni ako, gikan sa usa ka mingaw nga gahong, gikan sa kalapukan o gipahimutang niya akong til, yubaw sa bato, gilig-on niya ang akong mga lakang. Instead, ganaan siya sa lapok, gikuha siya sa Dios, gibutang siya sa ligon o gahi nga agianan. Kana bitong nakasuway siguro ta nga naay naglakaw ta sa kalsada nya ting ulan bitaw kusog ang ulan unya pagtan-aw nimo diha kanang nagiasbaha nay lapok, no? Nay lapok. So gi-estimate nimo ang lapok kun pwede ba nimo na nga mulabang ka diha, no? Pero out of curiosity ni suway jud ka og labang, no? Gituo ka og mabawra. Karon kay hapit man iabot sa tuhod ang lapok di ay. So unsa may imong buhaton? So naghunahuna na ka naging mo sa imong buhaton ani nga lawom man ani lapukan ni, no? So og itunob nimo ang pikastila duha na. Unya og imo sad ang biraho lang imong tiil mo kamang ka makalapok ka. Ang imong unang buhaton nahibalo ko kun say akong og ako magani ang una na kong buhaton muglingi ko abay kakita ay maulaw ko. Sa ning nganong niyatak man ko ani, no? Ya, ug wa gani tawo hinahinay na tug bira. Hinahinay og bira. Pero kay ba mo may igsoon kun ang imong tiil o imong sapatos o tsinelas nga naa silam sa lapok, the more imong birahon, the more ka nga mapilit. It's a picture, mga igsoon, nga kung ikaw, anaa ka sa dako kay nga suliran sa imong kinabuhi, hinumdumi, ayaw paghimo o imong kaugalingon nga solusyon. Dadaang ato sa Dios o iampo ang imong katuyuan nga madawat niya aron maluwas ka sa imong kahimtang. It's a picture of trust nga ato sa Ginoo nga dili ka maghimo o imong kaugalingon lakang. No? Kaya ingon na ang imong sitwasyon, duhara imong pilian. ang imong kaulaw or ang maibot ka diha sa lapok. So which is which? I-surrender sa Ginoo. Stay put, wait for the right time, kay naaray mo luwas nimo. Ingon ana, no? So mao nang gihimo sa Dios kanato. So ato makita nga hingpit nga nausab ni maong kahimtang, no? Dili lang wala lang glimpyuhi, no? Si David samtang naa pa siya sa lapok. Hingpit nini nga gibalhin o gikuha siya gikan dito sa nagpuot nga yuta nga lapok, no? O gibutang siya sa usa ka bato. It's a picture, mga igsuon, nga ang Ginoo na gani mo'y mulihok sa atong ginabuhi, pagluwas ka nato sa sanang mga suliran o sa atong kalisod, atong kahimtang, dili lang kakuhaon nga ibutang ka sa daprin kung dili hinluan ka niya. Meaning, ana, ununsa man ang imong suliran sa imong ginabuhi, gikuha ka sa Dios, giluwas ka sa Dios o gihatag pagyud sa Dios ang imong panginahanglan. O kita'y maghimo niya na, di bita kahimo na, mga igsuon, no? Kung mulihok ang Dios, mulihok gayud siya sa hingpit. Dili siya mulihok lang nga kulang. Mulihok siya sa hingpit. Gihulagway ni David nga hingpit nga pagbag-o sa iyang espirituhanon o pisikal nga kahimtang tuon kay ni salig siya sa Dios nga labing gamahanan. Sa unang panahon, mga igsuon, dito sa Sidlakan, kay gingon din ni David nga gibalhin siya dito sa bato, no? Ligon nga baruganan. Gibutang siya sa usa ka bato. Maghisgot ganit ang bato ni atong sa unang panahon dito sa Sidlakan, ang kanang bato nagrepresenta siya og kalig-on, no? Nagrepresent na siya og usa ka simbolo sa kaluwasan. Kinsa ana siya o makita nato mayong ganit ang bato naa na si ibabaw sa yuta, no? Makita nato na dinha nga kun naa ka naa diha ka ibabaw sa bato, dili gyud ka maabot sa imong kaaway, no? Kinilig-on o dili maapektuhan sa unsa mang mga unos sa imong kinabuhi. Maumani ang nagrepresent sa imong proteksyon. Sa espirituhanon, kini nga bato, walay lain, mga igsoon. The cornerstone is the Lord Jesus Christ. Ang gipasabot ini nga bato, mga igsoon, mosalig ka sa Dios tungod kay siya nakakita ng daan sa wala pa mahitabo ang imong kalisdanan. Kining sa espirituhanon nga tapananaon, mga igsuon, kini si Ginoong Hesus Kristo mao kini ang bato. Kun maigo ang mga bagyo sa kinabuhi, dili nimo kinahanglan ang usa ka bag-ong pilosopiya, usa ka mas maayo nga maagi sa pagtabang sa kaugalingon. Kinahanglan nimo ang usa ka permanente o dili matarog nga pundasyon. The Lord Jesus Christ is the foundation. He is the cornerstone. Mauna siya nagligon, pamagang. Mauna siya nagunit sa atong ginabuhi. Gikan sa lapok nga ikaw gilamoy ngadto sa bato nga naghatag og kalig-on. Gikan sa imong kalisdanan, gikuha ka sa Dios, gigunitan ka, gibutang ka diha sa lugar nga ikaw masiguro o makabaton ka kasiguruan. Gikan sa lugar nga walay kapahimutangan sa tiil, ngadto sa lugar nga dili matarog. Gidala ka sa Dios sa usa ka lugar nga dili ka muunlod, dili ka malubong. Kini usa ka pagmatuod nga gipaambit ni David kanato mahitungod sa sitwasyon diin naghulat siya sa Dios. Mao ni iyang gipakita nga mao ni ang mahitabo tungod kay ako nagpaabot sa Dios. Wala akong maghimo og mga lakang nga akong mahimo apan kini tinud-anay og dili lang teorya, no? Dili kay ni mahitungod sa kung unsang pagtabang sa Dios sa ang usa ka tawo sa umaabot kundi usa ka talaan kini nga gipadayag ni David sa kung unsa gayud ang gibuhat sa Dios. Alang kaniya diha sa dihang siya natanggong sa usa ka gahong, no? Gipakita din ni David, wala siya moingon ang iyang kahimtang apan iyang gipakita kung unsa ang gibuhat sa Dios sa iyang kinabuhi. Ngano man nga ingon man ini, mga igsoon, sa atong kinabuhi dili ta musugilon nga mao ni naitabo nato apan atong isugilon sa atong mga kaigsoonan kung unsa ang gibuhat sa Dios diha sa maong panghitabo. It's a testimony sa ato ang bahin, no? Ato ni makita din nga kasamtangan doon natin mga suliran, kabalaka sa atong financial, panginahanglan samtang makakita at sa atong balay nga nagtapok atong bills ba, no? Nya, bayroon na nasad. Nga ato rabag yung, atong yung kanang usahay mo santo sa atong huna, kanag yung si Jonah. Kana si Jonah o si Judith muna, ato ag yung, puya yung nanduho eh, no? Wala, Judith na. Nga, ni Jonah ako ang bayroon nun. No? Mao na diha mga igsuon apan kun atong makita anaa kadi nga kahimtang anaa ang Dios inundumi, no? Pagbati sa walay paglaom samtang kita nakakita sa relasyon nga padulong nang walay paglaon kahimtang. Gipasabot dinhi usa ka ehemplo mga igsuon. Nga bisan pa ang ato ang relasyon sa atong mga mahal sa kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong bana, sa atong asawa, sa atong mga anak, sa atong mga igsuon kun matandog kana nga maong kahimtang, duol nga to sa Dios kay siya ang mopahilo na, siya ang mopahimutang, siya ang moayo sa ato ang relasyon. Ingon ni anak kakasaligan atong Dios. Usa ba ka kabalatian nga wala nay kayuhan? Kung adunang may mingon na nga kahimtang ning si Manaha, dili kita magpakaaron ingnon nga wala kita matanggong sa lapok. Atong nakita ang atong kaugalingon nga sama ta ni David nga anasa sa kagahong nga wala na'y paglaom nga muluwas o maluwas. Apan ang iyang paglaom maulamang ang Dios. Sama sa atong kahimtang. Ug dayon gisultian kita niya kung unsa ang gibuhat sa Dios bahin ni ini. No? Wala musulti si David. Nga unsa ang kasakit nga iyang giatubang, unsa ang kamingaw ang iyang nasinati, o unsa kalisod ang iyang kahimtang sa usa ka lugar diin aduna siya problema, ang iyang gisugid kung unsa ang gibuhat sa Dios sa maong panahon sa pagluwas kaniya. Kini usa ka haom nga nakuha gikan sa bersikulo 1. Ang bersikulo 1 mga igsuon nag-ingon nga si David naghulat, no? Naghulat si David. O ang Dios miduko og mihinay og naminaw kaniya. Dili kini usa ka dalan nga usara ang direksyon nga atong makita nga kita ray naglihok, kita ray naglisod, kita na lain habilin, wala na ini nagmahal, no? Kini mga igsuon usa kini kadalan nga atong gisubay nga uban kanimo ang Dios. Sa tanang higayon, no? Nga maoy usay makapawala ni sa ato ang paglaom nga kung maghunahan na ta nga ikaw na lang usa, no? Mawad ang jud kag paglaom. Pero hinumdumi mga igsuon. God is Emmanuel. Naa siya kanunay sa tanang higayon. Si David mingon nga ang Dios nag-agak sa iyang mga lakang. Ug sa Hebreo 10 pa na mga igsuon nagpasabot na nga giayo, gilig-on, gipahimo, gipahiluna sa Dios ang tanan. O kita makasinati o grabe kayo nga trauma mga igsuon, udugay ng mga pagsulay. Usay kanunay ta mag-antos labi na gyud atong emotional maapektuhan, espirituhanon. Apan hinunduhi nga ang Dios dili lang muhatag kanimo og usa ka higayon nga maluwas. Siya muhatag kanimo og mapadayunon nga kalig-on. Ug siya nagbansay kanimo sa imong mga tiil, nagbutang sa usa ka lugar nga lig-on aron ikaw dili maglisod unsaon paglakaw pag-usab nga may mga pagsalig ug katuyuan ug aduna nay direksyon ang ihatag kanimo ang Dios. Unaw na ah. Example lang. Excuse me. Usa ka physical therapist, no? Kana usa ka physical therapist nga nagtabang sa usa ka pasyente nga makabarog. Mao man ilang gihimo, sila may mo rehab aning mga dunay mga problema sa ilahang mga katlawas, no? Usa ka physical therapist nga mo tabang sa usa ka pasyente nga mo barog, no? Sa usa gyud ka grabe nga kadaot nga iyang natagamtaman siyang lawas. Ang iyang mga batii sa pasyente maigsuon nagkurog tungod sa kadaot. Wala siya pagsalig sa iyang kaugalingong lawas tungod kay nahibalo siya kung unsa iyang kahimtang. Ang therapist nga igsuon nagkupot kanila o nakaniya nagpalig-on og nagiya sa mataglakang hangtod nga sila makalakaw nga lig-on sa ilahang kaugalingon. Mao ni gibuhat sa therapist. Kun ikaw magparehab, ikaw agakon ka sa Dios, iagakon ka niini maong therapist mga igsuon. Mao ni atong mapicture. Mao ka na ang gibuhat sa balaang espiritu alang sa usa ka magtotoo nga nagpaayo gikan sa usa ka panahon sa kalisdanan. O gihimo ni sa usa ka tawo labaw pa ang mabuhat sa atong Dios. Ang kaluwasan o kagawasan bugos nga buhat sa Dios, walay laing makahimo nini. Dili nimo mabira ang imong kaugalingon o mapuha ang imong kaugalingon pataas gamit ang imong kaugalingon kusog. Samtang anaa ka niya nang akahimtang sa lapok. Nakinahanglan ka og maluluwas nga mukabot kanimo og mupataas kanimo og muhawas kanimo og muluwas kanimo. Dili nato na mahimo sa atong kaugalingon. Mahimong ligon ang imong mga lakang, dili tungod kay kalit kang nahimong dili matarog. No? Kung dili tungod kay nagbarog ka diha kaniya, nga maugayod ang ligon ug dili matarog. No? Ang balikon. Maligon ang atong lakang, ang imong mga lakang, dili tungod kay kalit kay ikaw nahimong dili matarog o maligon. Kung dili tungod kay ikaw nagbarog diha kaniya, nga mao gayud ang ligon ug dili matarog nga baruganan. Anaa ka sa Dios. Ang Dios dili lang mo siyagit og tambag gikan sa ngilit sa gahong maigsuon. Mubalik siya, mulingi siya, kuhaon ka, luwason kaniya. Mao na ang makita nato dinha sa ikatulong nga punto nga ato sa mapamatuod. Pagmatuod diha sa pagpaabot. Pinaagi ni atong mga experiences, mga igsoon, atong masinati nga kita, anaan ni anak nga maong kahimtang. Ang manindot nga mahitabo ni anak mga igsoon, kay imong na experience ang mga kalisod, ikaw nakahilingkawas o ikaw naluwas. Apan subo sa palandungon nga, ug ma-recall na ni imong mga panghitabo, ah, nga ang imong makita, ang imong kaugalingon, o oh, pa di pa lagi ko bright, di pa lagi ko kamao. No? Ang kaluwasan nga gihimo sa Dios atong malimtan sa panahon nga naa ka na sa haruhay. Apan sa panahon sa kalisod, makahinomdom ka sa Dios. Ug ikaw nagtuman sa iyang kabuhaton mga igsuon kining pagmatuo diha sa pagpaabot. Mao ni ang ikatulo punto. Kini nga pagpaabot nga nahimo sa atong kinabuhi mahimong pagkatuod o testimony sa atong naghihimo nga awit o kini mahimong usa ka imbitasyon. Sa atong mga nasinati o kasinatian sa atong kinabuhi mga igsuon, kung ikaw magpadayon diha sa paglakaw sa Ginoo, dili lamang kini kun nakahatag og kaayuhan sa atong kaugalingon matag usa, kun dili mahimo kining testimony sa palibot, sa mga katawhan, sa imong pamilya ug sa tibuok kalibutan. Ilang makita kun unsa ka maayo ang Dios nga atong gialagaran. No? Salmo 43 sinag-ingon, gibutangan niya og bagong awit akong baba, awit sa pagdaig ngadto sa atong Dios. Gikan sa kalisod mga igsoon sa iyang pagpaabot nga wala siya magdahom nga muabot, apan si David adunay pagtuo nga luwason siya sa Dios ug sa diha na nga giluwas sa Dios, giingon din niya, gibutangan niya og bagong awit. Manalitan ikaw na anakas kalisod unya dayon na anay muluwas nimo, no? Dili gyud nimo kapugngan ang imong kaugalingon, makaawit ka sa mga paborito nimong Christian songs pagpasalamat sa Dios kay ikaw giluwas. Mao na nga diha mga igsuon, makita nato dinhi ingon si David nga gibutangan niya og bagong awit akong baba. Awit sa pagdaig ngadto sa atong Dios. Mao ni ang iyang paagi gipakita dinhi mga igsuon nga kita og dunay sitwasyon sa atong kinabuhi nga kita nakalingkawas sa atong mga kalisod, krisdanan sa atong kinabuhi, ang atong buhaton mao ang pagdaig ngadto sa Dios, dili pagdaig sa atong kaugalingon. No? Daghan ang makakita nini og mahadlok og musalig sila sa Ginoo. Matud pa ni David. I-picture ni mo kung naa ka ni anang laom kay nga gahong mga igsuon. Kung ikaw na unload na ni anang mga gahong, ang imong baba mapuno yun as pag-agulo. Mapuno na sa lapok, mapuno ka, puro ra ka panghupaw, puro ka paghilak. Apan kung ibutang ikaw sa Dios diha sa usa ka malig-on nga butanganan, usbo niya ang imiyang awit or ang imong awit. Kaning gipasabot ining awit mga igsuon, kaning atong pagsigpag-agulo, atong pagsigpanghupaw, ang atong paghilak, unya og luwason ka sa Ginoo, usbo niya ang maong mga awit sa imong baba, diin mauna ang mga panghupaw. Mingon si David, gibutangan niya ang bagong awit ang akong baba. Ang mapuli niya na mauisoon ang bagong awit, gitawag na siya og kadash, no? Dili lang usa ka daan nga melodiya na nga gipun-an og mga pulong, usa kini ka bagong pagpahayag sa pagsimba nga nagagikan sa bagong kasinatian sa grasya sa Dios. Kung ikaw ipalingkawa sa Dios mga igsuon, dili gyud ikaw makapugong sa imong kaugalingon sa pagpasalamat. Usahay gani mo tulo ang imong luha sa pagpasalamat sa Dios nga gihawas ka sa maong kalisod, no? Dili ka makaawit og bagong awit base lamang sa daan nga makadaugan. Ang imong mga kadaugan nga imong nasinati sa atong bagong panahon o sa karong nga panahon mga igsuon, atong pasalamatan ang Dios. Buot sa Dios nga hatagan ka og bagong pagmatuod karong adlaw. Testimony sa kamaayo sa Dios. Hatagan kapag matuod karong adlawa, kung anaa ka sa laom nga kalisod mga igsuon, imong baba na puro gina pag-agulo, no? Ug atong makita dinhi, wala si David magsulat sa mong awit ang Dios mao'y nagsulat sa mga awit. Mao ang nagbutang sa mga awit, yung baba. O kung imong masinati ang grasya sa Dios, ang imong pagpanabot, mausab. Ang imong kinabuhi, mausab. Ang imong pagbagulbol, mapulihan o pasalamat. O ang imong mga panghupa, mapulihan o pag-awit. Ingon ni anak, kamaya ang atong kasing-kasing mga igsuon, kung ato gayong makita, masinati ang kaayo sa Dios atong kinabuhi. Pansubo palandungon, nga musangpita sa Ginoo ko naata sa kalisod. Apan ko naa na ganita sa kahayahay o karuhay sa atong panahon. Usahay makalimot ta. Dili man tanan. Usahay lang, no? Pero unsa na kakanunay ang usahay? Mo nay pangutana diha, no? Basi kanay yung usahay kanunay na nahitabo. So mga igsoon ato gyud tan-aon nga pagpasalamat kita sa Ginoo, no? Daghan ang ningon dina nga daghan ang makakita nini og mahadlok og musalig sa Ginoo. Kini nga pulong mga igsoon nagingon nga ang ilang makita nga awit ang nagbag-o sa kinabuhi sa imong kalipay human sa pagsulay ug ang imong kalinaw taliwala sa mga sangputanan mahimong usa ka dayag nga wali o sermon ngadto sa usa ka kalibutan nga nagtan-aw. Gipasabot ini mga igsuon nga si David giluwas sa Dios ug ang ikaw ug kita ana ata sa maong sitwasyon ang atong pag-agulo ang atong panghupaw ang pagluwas sa Dios kanato mahimo kana siya nga usa ka buhi nga testimonyo ngadto sa kalibutan. Ang gibuhat nga pagluwas kanimo mahimo kini nga sumbanan sa uban. Mahimo ni siyang example, mahimo ni siya nga pananglitan sa ilang kinabuhi nga makita nila nga ang Dios anaa sa imong kinabuhi. Kung ang Dios madala kanimo latas sa usa ka pagsulay, ang imong pagmatuod o testimony mahimong ebidensya nga kinahanglan nga gikinahanglan sa uban. Ang uban na kinahanglan ni magsuon nga aron motuo nga ang Dios makahimo usab nini ngadto kanila. Dili lamang kanato apan atong pagtestimony mga igsoon usa ka sama na sa usa ka wali ngadto sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Ilang nakita kun unsa imong kahimtang sa miagi ug ilang nakita ang giunsa kag unsa gibuhat sa Dios imong kinabuhi. Tungod niya nang maong testimony ang kanang tao nga makakita niya na mga igsoon mahitabo gyud nga mutuo sa Dios. Ikaw you are a living testimony mga igsoon. Naay mga tao nga tong shiran sa gospel mga igsoon dili na siya mutan-aw Biblia. Maminaw ra na sa atong isulti. Unya usahay mga fault find gitawag na sila og sana fault finder no ya magsige na sila guhat og kanusa ka masayop badlungon ka pero di na sila mamati kun unsang pulong sa Ginoo ang ilang gitan-aw giunsa nimo pagsulti og unsa ang imong pagkinabuhi dinis kalibutan. Ikaw ang living testimony ni ining mga tawhana kita mga igsoon kita ang buhi nga testimonyo ni ining mga tawhana. Dili na sila mubasa og Biblia o gato na silang hatagan. Kaya ang ilahang Biblia, kamo, ako, kita, mao ang ilang Biblia, kita ang gitan-aw. Ang atong kinabuhi, gitan-aw nila. Kung tinud-anay ba ang atong pagdeklarar nga kita Kristohanon, tinud-anay ba ang atong gideklarar nga giluwas ta sa Dios, tinud-anay ba ang atong gideklarar nga ikaw o sa kasumusunod ni Kristo. Ikaw ang gitan-aw, ikaw ang gihimong Biblia, ikaw ang gihimong ehemplo. You are the living testimony ni aning mga tawhana na mga igsoon. Busa mag-amping ta sa atong kinabuhi. Nga daghan ang makakita nini og mahadlok og musalig sa Ginoo. Mao ni ingon ni David. Wala siya mingon nga daghan ang makadungog. Ningon siya. Apan mingon si David, daghan ang makakita. Wala siya mingon daghan ang makadungog. Kung nagisikot ag-awit sa gibuhat sa Dios nga David. Ngano man, kay ang kinabuhi nga naluwas mao'y makita sa mga tao. Ang gibuhat sa Dios mao'y makita sa mga tao. Dili lang ang pulong nga imong giawit ang madungog sa mga tao, makita usab nila ang kinabuhi nga anaa luyo ni anang maong awit. It's your life. Nakita ni makita nila ang pagbag-o, ang kalig-on, ang pagkamapaubusanon, ang papasiguli nga kalipay, ang nabag-o nga pagsalig, nakita nila ang usa ka tawo nga naa sa gahong apan karon nagtindog na sa lig-on nga baruganan. Manindot nga ehemplo ka na mga igsoon. Kiniangay yun na ito ni nga pamalandungan. Tungod kay kini, nagbag-o sa usa ka butang nga mahinungdanon bahin sa atong gipaabot karon nga prayer and fasting. Kung musulod na kining lima kaadlaw mga igsoon, mag-uno na ta nga ang bugtong butang na miligro mao ang imong kaugalingong pribado nga espirituhanon nga kasinatian, nagtan-aw lang ta sa atong kaugalingon. ang atong kaugalingon, ang atong gitan-aw. Sa tinuod, wala nimo makita ang gihimo ni David, gihimo sa Dios ngadto kang David. Ang maong paghulat karon si manaha dili lamang alang kanimo. Ang gibuhat si Dios kanimo bisan unsa pa kini kagamay, no? Inumdumi. Bisan unsa pa kini kagamay, bisan unsa pa kini ka talagsaon, kun itandi sa imong gilauman adunay mo abot nga labaw pa sa imong gidahom, sa imong gipangita, gihulat mahimo nimo dili makita kini bisan pa sa kapulihay. Ang atong pagdahom mga igsuon sa tubag sa Dios, gamay ra kayo kumpara sa iyang buhaton niya kanimo. Apan usahi ang atong pag-ampo, mingunta nga wala tubag sa Dios ang akong prayer, no? Gitubag sa Dios sa laing nga paagi. Sama sa akong giingon sa una nga og nag-ampo ka og unsa ganito? Auto? Nag-ampo ka nag-ampo ka sa Ginoo nga tagaan kag sakyanan, tagaan kag auto, no? Hello, mayong pagka-Lord, nakalimtan ako. BYD, Lord, ha? Apay, brand. Nagitagaan kag payong. Sama ni Lord, akong sakyan. Gituyo sa Ginoo tungod kay doon na kay balatian. Nagihambin. Nga kung magsikag sakay niya ng sakyanan, atakihon ka. Mao nang gitagaan kag payong, haro maglakaw ka, maka-exercise ka. Unsa ka maayo ang Ginoo, di ba? Mayong ka payong, pero doon ay dakong katuyuan sa imong kinabuhi, nga ang imong kinabuhi mo taas pa. Nga dili ka mahiagong sa kalisdan, nandiya sa inyo, atakiyon ka diya sa kenan, labi nag ikaw rang usa, oh, BYD, bading yung driver. Giatake. Mao na tagaan ta og solusyon sa Ginoo, apan moingon ta nga wala ta tubaga mga igsoon, tungod kay ngano, wala ta wala na magtanaw kung unsay katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Gamay nga butang, apan dako o kapuslanan sa atong kinabuhi. No? Ang katapusan tumong sa imong kaluwasan, dili lang ang imong personal nga kahupayan. Kini ang tibuok kalibutan nga himaya sa Dios nga mahitabo niya sa imong pag-testimony kung unsa kamaayo ang Dios sa inyong kinabuhi. Dili usikan sa Dios ang mga crisis o krisis nga mabot sa atong kinabuhi. Gikuha niya atong pribadong ang atong private kun nga pagkigbisog, no? Gibubuan niya sa iyahang milagrosong pagluwas. Ang atong kaugalingong pagpaningkamot gikuha na sa Dios mga igsoon kun dili iyang gipulihan ug usa ka milagrosong pagluwas kanato tungod kay nakita niya nga limitado ra gyud ang ato ang mahimo. Ang atong kinabuhi. No? Ug dayon gihimo niya ang atong kinabuhi nga usa ka buhi ug nagaginhawa nga wali. Ug mahimo kining ilustrasyon sa usa ka kalibutan nga nagtan-aw kanato. Mao ni akong gingon nga living testimony ta. Ang atong pagluwas mahimong usa ka saksi. Ang atong awit mahimong usa ka imitasyon alang sa uban nga mosalig sa Dios. Mga igsoon, ang simbahan wala makinahanglan og hingpit nga mga tao nga magpakaaron ingnon nga adunay hingpit nga kanta or adunay hingpit nga awit. Ang simbahan nakinahanglan og naluwas nga mga tao nga matinud-anon nga makaingon anaa ako ining kalisod o giluwas ako sa Dios. Na ako yung mga kauban sa Bible study mga igsuon nga gitawag nato og naa sa ikatulong nga bahin, no? Kay balo na mo ana mangutan na sila pwede da imong simba diha nga ingon man mi ani ko kay balo ba mo ang simbahan wala nabuhata alang sa mga matarong. Gibuhat na alang sa mga makasasala. Unsay gingon ni Ginoong Hesus? I did not come to save for the righteous, but I came to save sinners. Wala siya mani alang sa mga matarong mga igsoon. Kaysa unang panahon, ang mga matarong wala mo tanaw sa Dios, wala mo ila sa Dios. Ilang nakita silang atubangan apan ilang gilansang sa cross. Ingon ni ana, kung maghari na umupatigbabaw na kanato ang atong pagkamatarong, sigurado yung nasultian ko kamo, wala mo makinangla Ginoo. Kay matod pa sa Roma, walay matarong, bisag usa. Walay ni, ang tanan may talikod sa Dios, ang tanan ni biya sa Dios, walay matarong, bisag usa, tungod kay kita makasala, o nakabisan sa himaya sa Dios. Ug mayingon tag matarong, tang mga igsoon, sama ta sa mga Pariseo ug Saduceo, nga nagtanaw silang kaugalingon, nga matarong, o wala sila makinanglan og Dios. Mao nang nahitabo ilang gisalikway ang Mesiyas gilansang sa krus apan ang katuyuan sa Dios mao ang pagluwas sa mga makasasala. Kanay naghatag og kaisog kanato sa mga tawo naghulat kay dili kini usa ka pasundayag, kini usa ka awit sa tawo nga gikuha gikan sa lawom nga gahom. Usa ka tawo nga giluwa sa Dios. Ato makita dinhi ka kini nga mensahe alang ni kanatong tanan, labi na gyud nga moabot aning panahon nga ato ang i-celebrate ang ato ang kanang prayer and fasting, no? No pagabuhaton. Maayo kini nga mensahe alang kanato mga igsoon samtang musulod kita sa semana sa pag-ampo ug pagpuasa. Kay dili kita musulod ining semanahan nga mga pangutana lamang og Ginoo unsay imong buhaton alang kanako. Dili na mao ang tumong sa Ginoo kanato mga igsoon. Kung kita nag-ampo, nagdahom ta sa Ginoo, ug unsay iyang hatag kanato, kita moduol sa Dios sa pag-ampo tungod kay ang atong gikinanglan siya mismo. Dili ang mga butang atong gikinanglan kay nasayod na siyang daan kung unsa ang atong panginanglan. Dada ang imong mga reklamo ngadto kaniya, ang imong kahadlok, imong kasagmuyo ug anaka sa kalisod. Ang kalisod imo sa pagsimba. Ug labi na gyud sa atong mga kalangadugay nang nibiya sa Dios. Kung ang imong kalag nahilom dadaan nadto kaniya, dili kita magmugna og awit ato kining dawaton mga igsoon. Ang mga awit sa atong pagsimba, ang awit sa ato ang paghatag og kadungganan sa Dios, dili kana gikan ato kun dili gikan kana sa Dios. Ang Salmo 40 nagpunting ngadto sa usa ka tawo nga labaw pa kang David. Kining Salmo 40 mga igsoon, kun ang tan-aw ta sa sinugdanan sa atong pagsugod nini, ang atong gitan-aw si David. Apan kun atong tan-aw mga igsoon, kini nagpunting ngadto sa usa ka tawo nga labaw pa ni David. Kay ang sugilano ni David dili mao ang katapusan. Si David mga igsoon gikuha gikan sa gahong apan adunay usa ka labaw pa kang David kinsa misulod sa kinahiladman nga gahong diling sa kalibutan alang kanato. Misulod si Jesus sa maong gahong mga igsoon ang gahong sa atong sala. Kaulaw, paghukom o kamatayon, wala siya magbarog lang sa daplin sa atong pagkaguba, sa atong kalisod, sa atong kalisdanan, sa atong pagkasala, umisinggit nga, ugtambag, uglayo, nanaog siya. Gikan dito sa iyang gingharian, iyang gibiyaan, ang iyang kahiyahay, mianisis kalibutan, minaog dili sa gahong sa atong mga sala, aron kitang tanan maluwas. Madalang ato sa iyang gingharian, balik sa iyang amahan. Nahimo siyang tao, mitunob siya sa lapok, nining kalibutan na. Gipasaan niya ang atong mga kasubo, ang atong mga pag-antos, gisalikway, nasamdan, gilansang sa krus o gilubong siya dito sa krus o misinggit si Ginoong Hesus. Uglahi ang kan David nga Salmo mga igsoon. Nasinati ni Hesus ang kahilom sa paghukom. Nasinati ni ang kahilom sa paghukom, puli ka na to. Nga unta kita ang angay hukman, nga kita unta ang angay ilansang sa krus. Panluyo sa kahilom ni Ginoong Hesus, iyang giantos, iyang giagwanta ang tanang kasakitan alang sa pagluwas kanato gikan sa tukma nga kamatayon o kalaglagan dito sa mainit nga kalayo. Iyang gidawat ang tanan. Ug sa ikatulo ka adlaw gibayaw siya sa amahan. Ang pagbanhaw ni Hesus mao ang dakong bag-ong awit alang kanato sa atong kasaysayan. Gisultian kita niini nga ang gahong dili makadawat ug wala maggunit sa katapusang pulong. Ang lapok dili makadawat sa katapusang pulong, wala na magdili gikan ang katapusang pulong. Ang sala dili gikan diha ang katapusang pulong. Ang kamatayon dili mao ang nagagikanan sa katapusang pulong. Ang Dios ang makadawat ug nagpasabot kini nga ang katapusang pulong iya sa Dios. It's not our sin, it's not the lubnganan, it's not the cross, but Jesus, siya ang last word nga naghatag kanato og kaluwasan. Mahimo gyapon kitang maghulat nga may luha mga igsoon, walay tubag sa mga pangutana kun mubati ka kabugaton sa imong matiil nga nawala og nawad-an og kalig-on kasing-kasing nato nga gikapoy na. Apan dili kita maghulat isip mga tawo nga gibiyaan sa Dios. Naghulat kita isip mga tao, kansang manuluwas, misulod sa lubnganan, minaog ikan sa gingharian, minaog diri sa yuta, ug migawas nga magbadaogon. We are fighting not because we need victory, but we are fighting because we are already victorious. Nakig-away ta sa kontra mga igsoon, dili kay tungod kay kita gustong mudaog, nagbadaogon na ta, gumikan ni Ginoong Hesus. Nagig-away ta tungod kay kita ang mga tao nga madaogon diha ni Kristo. Muduol kita tungod kay siya miyukbo. Wala kita magpuasa aron pugso ng kamot sa Dios. Giablihan nato ang atong mga kamot ngadto sa Dios nga nagbukas na diha sa lubnganan. Ug dili kita maning kamot mga igsuon sa paghimo og awit gamit ang atong kaugalingong mga kusog, no? Naghulat kita nga bukas ang mga kamot kay ang Dios nagduko gihapon, milingi kanato diha ni Kristo. Ug siya miduko sa hingpit aron pagluwas kanato, pagbayaw kanato, pagpalig-on kanato, pagtudlo kanato sa pag-awit, pag-usab. So pangutana, asa man ta karon? Ana ka ba sa lawak nga hulatanan? Nagpalig-on? Naunod ka ba sa lapok? Naglakaw ka ba diha sa kadaugan sa bersiklo 3? Mahimo kitang katauhan nga matinud-anon nga maghulat, madasigon nga nagdayeg og makinabuhi nga nagpakita o nagpamatuod nga makadani sa katauhan sa kalibutan nga kita nang madaugon diha ni Kristo. So ato makita diri mga igsuon nga naglakaw, no, mangutan ang naglakaw ka ba sa kadaugan diha sa bersikulo 3? Kung mauna ang imuhang kahimtang karon, ayaw itago ang imong mga alawiton. Mahimo unta kita nga katauhan nga matinud-anon nga naghulat, madasigon nga nagdayeg og nagkinabuhi nga nagpakita nga ang pagmatuod nga makadani sa naguba nato nga kalibutan mao lamang ang pagsalig sa Dios. Sa tanang kalisod nga atong giatubang maigsuon, hinumdumi anaa si Kristo, anaa si Ginoong Hesus. Mao ni kakaron mga igsuon, magcelebrate sa atong communion. Andamo nato atong kasing-kasing ug ato ang huna-huna nga mututok ta diha sa katuyuan ni Ginoong Hesus sa atong paghandom sa kamatayon dito sa cross. Magampo ta. Salamat Ginoo Lord sa imuhang mensaheng imong gihatag kanamo nga luyo sa among mga kahuyang, ikaw naghatag kanamo og kalig-on. Nining kaponon Ginoo God Lord, tudlui kami nga mahimo kaming ihimplo sa imong mga katawhan nga nasa palibot Ginoo God, nga magamit ang among tag-usa nga kinabuhi nga daghan ang mapadayagan Ginoo God, nga ang Dios maayo, ang Dios matinud-anon ug ang Dios labing gamhanan ug walay lain among gikinahanglan kundi si Ginoo Hesus. Salamat Ginoo sa mensahe ug kini mong pagampo sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen ug amen.